รัฐบาลลาวดำเนินการสัมปทานที่ดินและสัมปทานเมืองแห่ในทั่วประเทศด้วยเป้าหมายที่จะเก็บรายรับจากค่าสัมปทานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ได้หลายขึ้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านั่งทิพกรจันทวงศาโฆษกรัฐบาลลาวแถลงว่ารัฐบาลได้มุ่งให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการดําเนินมาตรการกวดกาสัมปทานที่ดินและสัมปทานเหมืองแห่ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บรายรับจากค่าสัมปทานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ได้เพิ่มขึ้นอันเป็นมาตรการหนึ่งในวาระแห่งชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัฐบาลลาวที่มีเป้าหมายจะลดภาระหนี้สินสาธารณะให้อยู่ที่อัตราเฉลี่ย 64.2% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2023โดยการจัดเก็บรายรับให้ได้เพิ่มขึ้นดังที่ท่านนางทิพกรยืนยันว่า
สืบต่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการออกเป็นมาตรการละเอียดตามขอบเขตความรับผิดชอบของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการลงทุนจัดเก็บรายรับงบประมาณให้ครบถ้วนในทันเวลาที่ต้องได้สุ่มใส่อย่างแข็งแรงกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นการเซาสัมปทานพันธะตามกฎหมายของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่พ้นเล็งทวงหนี้ข้างมอบค่าสัมปทานการซอกค้นสำรวจหรือขุดค้นแร่ธาตุและสัมปทานที่ดินรัฐ
เชิญท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงว่ารัฐบาลวางเป้าหมายที่จะลดภาระหนี้สาธารณะให้ได้ในมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025โดยถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญของวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าหนี้สินของรัฐบาลเราในปัจจุบันนี้จัดอยู่ในขั้นวิกฤตการณ์แล้วจึงต้องสุ่มใส่การสร้างรายรับจากทรัพย์สินของรัฐทรัพยากรธรรมชาติให้ได้เพิ่มขึ้นโดยสภาแมนสัมปทานในการขุดค้นแร่ธาตุและบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้านั่นดังที่ท่านบุญโจมได้ให้การยืนยันว่า
การแก้ไขหนี้สาธารณะของประเทศนี่มันเป็นปัญหาที่ห่อนที่สุดนั่นแหละมันตกอยู่ในสภาพที่จะต้องมีส่วนร่วมของบัตรทุกภาคส่วนในสังคมนี่เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลก็ได้มีมาตรการเพื่อสอบกลไกแก้ไขว่าจะเอาแหล่งเงินมาแต่ไสเพื่อมาแก้ไขหนี้ตลอด5ปีนี่แหล่งที่1นี่พวกเฮาจะอิงใส่การสร้างฐานรายรับภายในพวกเฮาเพิ่มเติมแต่นี้5 2025ขุดค้นแหล่งรายรับที่บ่มซ่อนให้ได้1ตื้อดอลลาร์สหรัฐใน5ปีเพื่อสะสมไปสําหรับหนี้ในตลอด5ปี
โดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายของวาระแห่งชาติทางด้านเศรษฐกิจการเงินไว้ใน4ด่านด้วยกันก็คือการลดภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาลให้อยู่ที่ระดับ 64.2% ของ GDP ภายในปี2023ในนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 55.3% และหนี้ภายใน 8.9% ของ GDP การเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อรับประกันการนำเข้าสินค้าต่างประเทศให้ได้3เดือนการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารกับตลาดให้แตกต่างกันบ่เกิน 2% และการคุมสภาวะหนี้เสียในธนาคารหรือ NPL ให้บ่เกิน 3% ของมูลหนี้ทั้งหมดทั้งนี้รัฐบาลลาวมีหนี้สะสม 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่คิดเป็น 68% ของ GDP ในปี2020และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 70% ของ GDP ในปี2021นี้เพราะรัฐบาลลาวยังจะต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการดุลเดียงด่านรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับนั่นเองโดยในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแหล่งแร่ธาตุในลาวหลายกว่า570แห่งกวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคือเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศเป็นด่านหลักนั่นก็สร้างรายรับให้รัฐบาลลาวขึ้นเป็น 17% ของ GDP ในปี2020ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA